Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 4. juli 2018. a ovo su vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske odbacila izvještaj anketnog odbora formiranog kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice o okolnostima i načinu na koji je život izgubio mladić iz Banja Luke David Dragičević. Nakon toga entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač izjavio da je MUP dobio naredbu od okružnog tužilaštva o provođenju istrage.
Ova naredba ruši sve konstrukcije koje su napravljene u vezi nesretnog događaja i smrti pokojnog Davida Dragičevića.
Protesti u Sarajevu koje su za 6. juli najavili Gradsko vijeće Bihaća i stanovnici ovog grada zbog neadekvatne pomoći države u rješavanju migrantske krize zavise od ishoda sutrašnjih razgovora s ministrom sigurnosti Draganom Mektićem, gradonačelnik Šuhret Fazlić.
Mi ne želimo toga da pravimo nikakvu kampanju, mi ne želimo da idemo u Sarajevo na proteste zbog protesta. Mi želimo jednostavno da natjeramo nadležne institucije da rade svoj posao.
Ročište o nagodbi povjerilaca hrvatskog koncerna Agrokor održava se danas u Zagrebu. Pojavilo se 280 vjerovnika od ukupno njih preko 3000.
Najveći protivnik nagodbe Ivica Todorić, koji će, ako se nagodba potpiše, ostati bez kompletnog koncerna. Njegovi odvjetnici i danas su aktivni, ali čini se da ne mogu zaustaviti proces.
Turska objavila dekret kojim se neka ovlaštenja prebacuju na predsjednika države u skladu sa prelaskom na izvršni predsjednički sistem nakon prošlomjesečnih predsjedničkih i parlamentarnih izbora na kojim je pobijedio Recep Tayyip Erdogan. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas vanredno upozorenje zbog intenzivnih padavina, posebno u centralnim i sjeveroistočnim područjima, odnosno za region Sarajevo i Tuzla. Sutra u Bosni malo do umjereno oblačno, tokom dana u centralnim, istočnim i zapadnim područjima slabi pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 32 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Poslanici vladajuće većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske nisu danas podržali izvještaj anketnog odbora koji smatra da postoji osnov sumnje da je banjalučki mladić David Dragičević ubijen. Za izvještaj anketnog odbora je glasalo 27 poslanika opozicije koji su napustili zasjedanje nakon što taj dokument nije dobio poslaničku podršku. Odmah nakon toga preskonferenciju je održao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Poslije glasanja, nakon kojeg su odbačeni izvještaj i zaključci anketnog odbora o okolnostima stradanja mladića Davida Dragičevića, u holu Narodne skupštine Republike Srpske javnosti se obratio entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, koji je saopštio kako je MUP danas dobio naredbu od Banjalučkog okružnog tužilaštva o sprovođenju istrage u slučaju smrti Dragičevića, te iznio i detalja koje tužilaštvo u naredbi navodi.
Ova naredba ruši sve konstrukcije koje su napravljene u vezi nesretnog događaja i smrti pokojnog Davida Dragičevića. U naredbi decidno piše dana 18.3.2018. godine oko 04.00 časova u Banja Luci, ulici Velibora Janjetovića Janje, kod broja 27, u neposrednoj blizini kuće, došlo je do određenih verbalnih ili nekih drugih dešavanja koje još uvijek nisu i bit će predmet istrage na osnovu ove naredbe i stvar dokazivanja, ali David Dragičević je bježao od izvršilaca i pao niz strmu obalu rijeke Crkvene visine oko 4,5 metara u nabujelu rijeku Crkvenu ili su ga izvršilac sa te iste obale gurali u rijeku Crkvenu. Da bi u kratkom vremenskom periodu nakon dospijeća u vodu kod očišćenog nastupila smrt uslijed utopljenja u vodi.
Lukač se osvrnuo i na navode iz naredbe o nastanku Davidovih povreda.
Na oba obdukcijona nalaza također tim stručnjaka u Zagrebu koji je izvršio analizu i dostavio taj izvještaj se kaže da su najvjerovatnije te povrede nastale prilikom pada u rijeku Crkvenu kod trljanja niz strmu obalu, betonsku podlogu, gdje je došlo do određenih povreda.
U opoziciji su međutim tvrdili da je ministar Lukač ranije znao za naredbu iz tužilaštva, da je ona donesena još 29. juna, te da su zbog toga rađene namjerne opstrukcije kako ne bi bili usvojeni izvještaj i zaključci anketnog odbora, poslanik i lider SDS-a Vuko Tagovedarica.
Zbog toga je sjednica Narodne skupštine u petak pomjerena sa utorka u ponedeljak. Znate i samo to radite iz jednog razloga. Zato što pokretanje te istrage, zato što naredba, u stvari kada se pokrene protiv tog NN lica, će de facto potvrditi da je ovaj izvještaj urađen profesionalno.
Nakon odbacivanja izvještaja i zaključaka anketnog odbora u kojima se navodi sumnja da je David Dragičević ubijen, poslanici opozicije napustili su skupštinsko zasjedanje. Glavni banjalučki okružni tužilac Želimir Lepir u današnjoj izjavi pojedinim medijima najavio da će uskoro izaći saopštenje u kome će biti objašnjeni stavovi tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predstavnici grada i gradskog vijeća Bihaća su prije nekoliko dana najavili da će 6. jula doći u Sarajevo i ispred zgrade vijeća ministara održati mirni protest zbog neadekvatne reakcije države na sve veći priliv ilegalnih migranata. Danas stiže vijest da će ipak sačekati ministra sigurnosti Dragana Mektića, koji je najavio da sutra stiže u Bihać. Informiše Dženita Duraković.
Vijećnici gradskog vijeća Bihać i bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić odustali su trenutno od puta. Naime, kako je danas kazao gradonačelnik Fazlić, sačekat će rezultate sutrašnjih razgovora sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Draganom Mektićem.
Mi ne želimo toga da pravimo nikakvu kampanju. Mi ne želimo da idemo u Sarajevo na proteste zbog protesta. Mi želimo jednostavno da natjeramo nadležne institucije da rade svoj posao. Ukoliko budemo imali uvjeravanja i jasan program šta će uraditi sa jasnim rokovima i ko će to uraditi, predložit ću danas, sad imamo kolega, da se ne ide na proteste u Sarajevu.
Davo Župa, predsjedavajući gradskim vijećem Bihać.
Nisam optimista, ali evo, volio bi da me iznenade naše vlasti, da se najzad pokažu odgovornim, da barem se nešto pokrene, da se vidi da se radi.
Istovremeno, bihački gradonačelnik Šuhret Fazić uputio je urgenciju Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i ministru Anelu Rameću, tražeći da policija na čijem je čelu što prije isprazni i prebaci ilegalne migrante iz zgrade doma penzionera, da se uklone šatori kod đačkog doma, Trim staze i partizanskog groblja, da se odredbe o javnom redu i miru dosljedno primjenjuju, da se poveća broj i prisustvo pripadnika policije na ulicama. U Crvenom križu grada Bihaća, koji svakodnevno priprema oko 900 obroka, kažu da broj migranata svakodnevno raste. Sela Miđić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Oko đačkog doma se počeo dizati šatorsko naselje, znači to je već nešto što prelazi jednu granicu, jer taj broj je vjerovatno sada i preko 2.500 koji trenutno nalaze u gradu.
Iako je Međunarodna organizacija za migracije dodijelila sredstva za ovu svrhu, ona još uvijek nisu operativna i Crveni križ ove aktivnosti još uvijek provodi zahvaljujući donacijama domaćih i stranih humanitarnih udruženja i građana Unsko-sanskog kantona.
Trebalo je u ovome mjesecu, znači, da budu ta sredstva operativna, međutim nisu još.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Danas bi vjerovnici i budući vlasnici koncerna Agrokor trebali i formalno izglasati dogovorenu nagodbu. Ivica Todorić bi ostao bez koncerna, pa njegovi odvjetnici najavljuju da će pokušati oboriti dogovor. Iako se na ročištu pojavilo 280 vjerovnika ili njihovih zastupnika od mogućih preko 3000, o nagodbi se ne glasa u sudnici, već u košarkaškoj dvorani. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Uz što god nesporazuma oko usklađene evidencije dugovanja, ročište na kojem se treba glasati o potvrđivanju nagodbe za posrnuli koncern Agrokor ide svojim tokom i očekuje se da će do kraja dana nagodba biti izglasana sa potrebnim glasovima vlasnika 2/3 potraživanja prema Agrokoru. Iako se na ročištu pojavilo svega 280 vjerovnika ili njihovih predstavnika, utvrđeno je da oni drže nešto manje od 23,5 milijarde od ukupno 25,2 milijarde kuna tražbina, dakle gotovo 95% ukupnog broja i debelo preko potrebnih 2/3. Naravno, nigdje ne piše da će ama baš svi oni glasati za usuglašeni tekst nagodbe. Glasat će se prvo zato da se pravo glasa da svim vjerovnicima čije su tražbine osporene, a potom i o samoj nagodbi. Danas se ne očekuju neke iznenađenja. Predstavnica domaćih dobavljača Marica Vidaković iz Kraša.
Ono što se trebalo desiti, već se desilo. Mi smo svoj dio ispregovarali, prema tome danas je samo tehničko glasovanje.
Opozicija od početka napada vladin pristup u spašavanju Agrokora. Međutim, jedini im je uspjeh do sada bila ostavka potpredsjednice vlade Martine Dalić, a proces je dalje tekao putem kojem je ona više manje kumovala. Zastupnik oporbenih socijaldemokrata, bivši ministar Gordan Maras, očekuje da će nagodba biti izglasana, ali...
imat ćemo još puno repova iz Agrokora, ali ono što želim je da Agrokor i tvrtke iz Agrokora u budućnosti rade što uspješno.
Oni koji će glasati za nagodbu od ruskih do domaćih banaka i od američkih fondova do domaćih dobavljača pokušavaju spasiti što se spasiti da iz koncerna koji je posljednjih nekoliko godina bio u najmanju ruku loše vođen. Najveći protivnik nagodbe je Ivica Todorić koji će, ako se nagodba potpiše, ostati bez kompletnog koncerna. Njegovi odvjetnici i danas su aktivni, ali čini se da ne mogu zaustaviti proces. Ako se glasanje oko nagodbe iz ovog ili onog razloga ne obavi danas, ročište se nastavlja sutra. Novi će vlasnici Agrokora biti ruske banke sa 47% dionica, američki fondovi sa 12% dionica, domaće banke sa 12% dionica i drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kada su lideri bosansko-hercegovačkih stranaka 2015. godine potpisali dokument o provođenju reformske agende, očekivalo se oživljavanje BH ekonomije i rješavanje nagomilanih socijalnih problema. Tri godine kasnije neznatni pomaci su napravljeni jer su političari usmjerili sve resurse na međusobne obračune. Pripremila Mirna Sadiković.
Reforme potaknute prijedlozima njemačkih i britanskih diplomata o kojima govore predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini u izbornoj godini kao o glavnom i jedinom programu rada i djelovanja ne mogu se više nazvati ni kozmetičkim, ocjenjuje profesor ekonomije, nekadašnji ministar financija Bosne i Hercegovine, dugogodišnji državni parlamentarac Anto Domazet.
Reforme su sahranjene, ali nisu mrtve. Htjele bi naše vlasti aktuelne da formalno imaju status reformatora, ali da rade po svome.
Podsjećamo, obećavali su kako će sve učiniti da naprave bolje poslovno okruženje, omoguće više stranih ali i domaćih investicija, smanje cijenu rada koja je i dalje najveća u regionu ali i Europi. Od svih obećanja jedino je usvojena izmjena zakona o akcizama koja je dovela do poskupljenja goriva i hrane. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kaže kako je nacionalistička retorika i težnje za očuvanjem vlasti potopila sve nade da će Bosna i Hercegovina uskoro uhvatiti korak sa susjedima na europskom putu.
Ono što politički lideri u Bosni i Hercegovini treba da znaju jeste da svaki put kada govore o konfliktu, svaki put kada govore o nasljeđu u prošlosti, o nesporazumima, o ratu, to radi kontraproduktivno u smislu svoje države, u smislu njenog imidža, u smislu svega onoga što ona može da bude i što ona može da postane.
Izvješća stranih investitora podsjećaju da već 12 godina koliko postoje daju analize poslovanja, prijedloge i sugestije vlastima šta bi trebalo uraditi kako bi se poboljšao poslovni ambijent u skladu sa europskim standardima. Predsjednik Vijeća stranih investitora Branimir Mujđa.
Kada budemo imali puno povoljniju političku situaciju, kada budemo imali puno razvijeniju vladavinu prava, kada budemo imali poticajne poreze, onda ćemo imati puno veću razinu direktnih stranih ulaganja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U Banja Luci počela međunarodna konferencija o klimatskim promjenama.
Klimatske promjene su tu, trpimo njihove posljedice, sve su češće poplave, sve su češće suše, pojava olujnih vjetrova.
U Sarajevu po treći put festival književnosti pod nazivom Bukstan.
Bukstan je stvarno privilegija. Jednostavno sam fasciniran uopšte i stvarima kako funkcionišu ovdje i kako je organizovano i uopšte koliko publiku interesuje književnost.
Prateći događaje u svijetu, danas idemo u Poljsku. Predsjednica Vrhovnog suda ove države, Malgorzata Gersdorf, došla je u zgradu suda u Varšavi u pratnji nekoliko stotina simpatizera da bi se usprotivila novom zakonu prema kojem je penzionisana prije nekoliko dana, a njenog nasljednika poljske vlasti su već imenovale. Opširnije Dragan Štavljanin.
Dok su okupljeni, među kojima je bilo i dosta sudija, uzvikivali ustav i pevali himnu, Gersdorfova, koja je izabrana na ovu funkciju 2014. godine, rekla je: "Moje prisustvo nema veze sa politikom, ovdje sam da štitim vladavinu prava." Do 40% sudija Vrhovnog suda bi prema najnovijim merama poljskih vlasti moralo da ode u penziju ukoliko i mandate ne produži šef države Andrzej Duda, saveznik vladajuće partije. Ona se srela utorak sa šefom države Andrzejom Dudom. Uprkos protivljenju Gersdorfove, predsjednikov savjetnik je rekao da će biti penzionisana te da je imenovan novi predsjednik Vrhovnog suda. Europska unija je pokrenula u ponedjeljak pravne mere protiv poljske desničarske vlade, naglašavajući da se ovim zakonom podriva nezavisnost sudstva. Međutim, vlada u Varšavi ističe da je cilj mera borba protiv korupcije i povećanje efikasnosti sudova, imajući u vidu njihov komunistički mentalitet i strukturu, odnosno da su pojedine sudije imenovane još u vreme socijalističkog režima. Kroz zakonske i personalne promjene Stranka zakona i pravde je praktično već preuzela znatan deo pravosudnog sistema nakon dolaska na vlast 2015. godine. Imajući u vidu i čvršću kontrolu medija, domaći i strani kritičari ističu da je politika poljske vladajuće partije sve autoritarnija. Zbog toga je zvanična Varšava sve izolovanije u Europskoj uniji i prijeti joj da izgubi pravo glasa u europskim institucijama.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je oslobađajuću presudu protiv šestorice pripadnika jedinice Simini Četnici za ubistvo 27 Roba i za rušenje džamije u selu Skočić kod Zvornika u julu 1992. godine. U obrazloženju sud između ostalog navodi da prisustvo optuženih na mjestu izvršenja masakra ne dokazuje da su oni učestvovali u zločinu. Ova presuda je pravosnažna, što znači da ne postoji pravo žalbe. Iz Beograda se javlja Dušan Komačević.
Zio Ribić imao je 8 godina kada su Simini četnici upali u selo Skočić u julu 1992. godine. Jedini je iz svoje porodice preživeo masakr koji su počinili pripadnici ove paravojske koju je u Srbiji osnovao Sima Bogdanović. Zajedno sa tri zaštićene svedokinje koje su također preživele masakr, svedočio je o ovom događaju na suđenju u Beogradu. Sada ne krije da je razočaran presudom.
Ovo je prvo sramotno, jer smatraju da ja nisam ni živ, kao ni ove tri djevojke koje su preživjela, Alfa, Beta i Deta, jel, na presudi su osuđeni samo ni trojica za silovanje.
Apelacioni sud je za silovanje zarobljenica preinačio presudu protiv Zorana Đurđevića, Tomislava Gavrića i Zorana Alića. Gavrić i Đurđević osuđeni su na kazne zatvora od po 10 godina, dok je Zoran Alić osuđen na šestogodišnju zatvorsku kaznu. Njih trojica, kao i Damir Bogdanović, Đorđe Šević i Dragana Đekić, su međutim oslobođeni optužbe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva pod obrazloženjem da ne može da se utvrdi saizvršilaštvo u zločinu koji se dogodio. Marina Kljajić, istraživačica u Fondu za humanitarno pravo, smatra da je presuda nepravedna i ukazuje na pogrešne zaključke suda.
Nisu sve Rome iz Skočića mogli da ubiju svi koji su za to bili optuženi. Neko je morao da vozi taj kamion, neko je skidao ljude sa kamiona, transportovao ih do jame. Neko je i silovao, a neko ih je streljao, a neko je čuvao stražu. Ali ono što je evidentno to je da su svi oni sa izvršioci zato što su oni funkcionisali na bazi podjele uloga.
Kljajić dodaje da je propust apelacijenog suda što nije kompletno sagledao ponašanje i prirodu jedinice Siminih četnika, naročito ako si ima u vidu da ovo nije jedini zločin koji je ova paravojna grupa počinila. Oslobađajućom presudom, na koju postoji pravo žalbe samo u slučaju presuda za silovanje, ali ne i u slučaju oslobađajuće odluke za ratne zločine, apelacioni sud je potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu iz juna 2015. godine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku emisije naši reporteri informišu o još nekim aktuelnim događajima. Tako je u Zavidovićima održan sastanak predstavnika radnika preduzeća Krivaja sa delegacijom vlade Zeničko-Dobojskog kantona na čelu s premijerom Miralemom Galijaševićem, informiše Arminka Mimišević.
Zaključak sastanka je da će vlada Zeničko-Dobojskog kantona i vlada Federacije BiH formirati poseban fond za socijalnu pomoć za 560 bivših radnika privrednog društva Krivaja Zavidovići. Sastanku je ispred radnika prisustvovao Besim Hasić. Evo što je rekao za naš radio.
Sad je sabrano oko 400.000 komercijalnih maraka, te ćemo mi taj iznos od prilike 100.000 maraka mjesečno dijelimo našim uposlenicima koji su bili u Krivaj Nebel, u stvari tačni koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Od prilike to bilo po nekih 200 komercijalnih maraka. Dakle, mi očekujemo pravni izvod da bude u korist radnika jer su potpisani štetni ugovori od strane vlade, tadašnje SDP-a i ortačke grupije, tačnije tri firma, ne četiri kako oni pokušavaju da plasiraju.
Radnici su duže od 2 godine bez posla, a većina je već prestala da prima novčanu naknadu službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona obezbijedila je 100.000 maraka, a Vlada Federacije BiH 200.000 maraka, koje će staviti na raspolaganje općini Zavidovići, odnosno u Centru za socijalni rad, i na taj način u naredna 4 mjeseca finansijski pomoći radnicima. Sastanak je inače održan uoči današnjeg ročišta na Općinskom sudu u Zenici po tužbi Razvojne banke Federacije BiH protiv privrednog društva Krivaja Mebel za ništavnost ugovora o preuzimanju i reprogramu kreditnih obaveza na osnovu kojeg je Ortačka grupa stekla pravo vlasništva nad imovinom Krivaje. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević.
Procenat vakcinisane djece na području Hercegovačko-neretvanskog kantona se drastično smanjuje posljednjih godina, te nije isključena pojava epidemija poput morbila, koje su u regionu već odnijele nekoliko ljudskih života, upozoravaju epidemiolozi. Iz Mostara tim povodom opširnije Mirsad Behram.
U Zavodu za javno zdravstvo HN kantona kažu da su posljednjih mjeseci zabilježena 4 slučaja oboljelih od morbila, a sada postoji nova 2 zabilježena slučaja parotitisa, odnosno podušnica. Direktor zavoda primarius dr. Nermin Avdić kaže da su oba navedena oboljenja tako reći pokrivena u takozvanoj MMR vakcini koja je u obaveznom programu imunizacije, te dodaje da je u zadnje 4 godine došlo do pada vakcinalne pokrivenosti.
U 13. godini smo imali pokrivenost 91,5%, a u sad u 17. godini 55,8%. I očekivati je bilo, s obzirom na slabu pokrivenost imunizacijom, da dođe do oboljevanja i morbila i parotitisa, pa vjerovatno i rubeole sutra.
Pad pokrivenosti stanovništva vakcinacijom posljedica je utjecaja antivakcinalnih lobija i društvenih mreža, zasnovanih na neosnovanim činjenicama o štetnosti vakcina, pa se bolesti koje su bile nestale posljednjih decenija ponovo pojavljuju, a vrlo su opasne za zdravlje djece, upozoravaju ljekari. Ističući da su vakcine sigurne, primarius dr. Hasan Vele, šef odjela pedijatrije Mostarskog centra za majku i dijete, o padu vakcinacije ranije je za naš radio kazao.
Mislim da je to više razlog što je u javnosti neka prisutan strah od te vakcine, što zbog nekakvog autizma ili pojave autoimunih bolesti, mislim, poslije davanja vakcine. Međutim, nemamo znanstvenog, mislim, dokaza da ta vakcina izaziva jedno ili drugo.
Zavod za javno zdravstvo HNK već je preduzeo mjere na podizanju svijesti o važnosti vakcinacije, kaže direktor zavoda dr. Nermin Avdić i naglašava.
Jedini pravi način je da podignemo vakcinalnu pokrivenost na 95%, da apelujemo roditeljima da provjere vakcinalne kartone svoje djece, da dovedu praktično djecu i da bilo u kojem terminu provjere kod svoga pedijatra i da se djeca vakcinišu ili eventualno nadopune onim vakcinama koje su ispustile.
Iz Zavoda za javno zdravstvo HNK kažu i da se po potrošnji vakcina već vidi da apeli daju rezultata kod roditelja, te napominju i da su protiv 2 roditelja koji su odbili vakcinaciju djece podnesene i prekršajne prijave. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Banja Luci je počela prva međunarodna naučna konferencija o adaptacijama na klimatske promjene u jugoistočnoj Europi. U naredna 2 dana bit će predstavljeno više od 50 naučnih radova iz 12 zemalja. Evo šta je do sada zabilježio Erdoğan Katana.
Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Goran Trbić, naveo je da je evidentno da su prisutne klimatske promjene u Bosni i Hercegovini i da su njima osim ljudskog zdravlja najviše ugroženi poljoprivredni i vodoprivredni sektor, te šumarstvo i turizam.
Klimatske promjene su tu, trpimo njihove posljedice, sve su češće poplave, sve su češće suše, pojava olujnih vetrova. Iako Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, nije krivac za te promjene, krivac su najviše razvijene industrijske zemlje, trpimo posljedice klimatskih promjena i ova konferencija je prilika da se ukaže na mogućnosti adaptacije i da koristimo dobre prakse zemalja iz regiona, ali iz Europe.
Prema mišljenju Trbića, problem prave ekstremi koji su uslovljeni stalnim rastom temperature, zbog čega je, kaže, potrebno provoditi aktivnosti kako bi se smanjio njihov utjecaj. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić istakla je da su u Bosnu i Hercegovinu od 1990. godine zadesile 23 prirodne katastrofe u kojima je tragično nastradalo više od 46 ljudi.
Preko 841 milijardu je uništeno ekonomskih dobara. Znači, očito da smo mi prostor koji moramo hitno već radimo, ali daleko intenzivnije još više raditi na ublažavanju posljedica klimatskih promjena i pripremati se za naredni period.
Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Hamburgu, Walter Lill, istakao je da istočna Europa trpi velike klimatske promjene.
One of the important approach to reduce...
Jedan od važnijih aspekata prevazilaženja ovog problema je smanjenje emisije ugljendioksida, prilagođavanje poljoprivredne proizvodnje i načina transporta, kao i podizanje svijesti ljudi o klimatskim promjenama, kazao je profesor Lill. Po završetku ove konferencije bit će usvojeni zaključci o načinima adaptacije na klimatske promjene. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Izdavačka kuća Bajbuk i ove godine kroz festival književnosti Bukstan u Sarajevu okuplja najznačajnije domaće, regionalne i svjetske autore. Internacionalni festival književnosti, koji se održava od danas do 7. jula, i ovog puta će ponuditi zanimljiv program, što je zabilježio naš reporter Edi Bajrović.
Uz Radićevu ulicu, rijeku Miljacku, preko mosta Festina Lente, treći internacionalni festival književnosti Bukstan u Sarajevu spaja ljubitelje književnosti i književnike. Njihova najnovija djela kroz različite žanrove, zanimljive programe i sesije. Početak festivala obilježit će domaći i regionalni autori, a glasnogovornica festivala Kristina Ljevak priča na kojim će temama ove godine biti fokus.
Treći internacionalni festival književnosti Bukstan odvija se pod motom granice i ograničenja. To su i teme koje se tiču balkanske rute, koja je naravno vezana za migrantsku krizu, ali i preispitivanje odnosa prema prošlosti, odnosno nostalgije i pokušaja dolaženja do zaključka da li nam je prije zaista bilo bolje.
Na trećem Bukstanu prisustvuje veliki broj istaknutih književnih imena koji će tokom festivala učestvovati na promocijama novih naslova i zanimljivim književnim razgovorima. Zbog toga je i postao prepoznatljiv u regionalnim i međunarodnim okvirima, smatra crnogorski pisac Stefan Bošković.
Bukstan je stvarno privilegija, mislim. Jednostavno sam fasciniran uopšte i stvarima kako funkcionišu ovdje i kako je organizovano i uopšte koliko publiku interesuje književnost i razne književnosti koje možete kroz ovaj bogati program ovdje da vidite.
Pitanje uslovljenosti ličnog identiteta kolektivnom prošlošću, razlike među narodima i zajednička iskustva, ali i nostalgija, neka su od aktualnih pitanja promocija i književnih sesija. Teme koje se, oblikujući savremeno društvo, svakodnevno reflektuju na zbilju pojedinca, mogu se čuti na lokacijama knježare Bajbuk i Akademije likovnih umjetnosti od danas do subote 7. jula, kroz bogate festivalske sadržaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
A u Tuzli je otvorena međunarodna likovna kolonija Breške, koja je okupila umjetnike iz više zemalja. Tokom 5 dana nastaće vrijedna umjetnička djela, čijom prodajom Hrvatsko kulturno društvo Napredak stipendira najbolje učenike i studente. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Već četvrti put na međunarodnoj likovnoj koloniji Breške je umjetnica Petra Jovanovska iz Češke. Kaže da je ova kolonija povezala umjetnike iz različitih zemalja, a njena veličina ogleda se upravo što će svojim djelima i sami sudjelovati u stipendiranju najboljih učenika i studenata.
Mislim da je to mnogo značajno, da pomožemo malim ljudima da ostvare svoje želje i da studiraju to što hoću i da idu napred.
Do sada je na međunarodnoj likovnoj koloniji Breške, čiju organizaciju potpisuje Hrvatsko kulturno društvo Napredak Tuzla, nastalo oko 800 umjetničkih djela, a sudjelovalo je oko 300 umjetnika. Valentina Ilijevska, umjetnica iz Makedonije.
Da smo stvarno mi dosta sličan narod i stvarno smo dosta pretrpili kroz istoriju, ali kroz istoriju umjetnosti smo stvarno povezani dosta i mi je stvarno milo i drago što stvarno to i dalje se produžava.
Hrvoje Marko Peruzović, slikar iz Hrvatske.
Vi ne možete previše zaraditi, niti imati onako miran san. Dođe situacija da je stvarno teško, onda počnem razmišljati o nekakvom stalnom zaposlenju, onda se opet nekako izvučem, pa ipak odlučim da ću ostati kao slobodni umjetnik.
Ove godine međunarodna likovna kolonija Breške dijelom je posvećena nedavno preminulom istaknutom tuzlanskom slikaru Čazimu Sarajliću. Za Radio Slobodna Evropa iz Brežaka kod Tuzle, Maja Nikolić.
I vijest koju smo dobili tokom emisije. Imaoci čak 80% potraživanja prema Agrokoru glasali su za sklapanje nagodbe u ovom posrnulom koncernu. Tako je dosadašnji vlasnik Agrokora Ivica Todorić ostao bez svog koncerna, a novi vlasnici su dosadašnji povjerioci. Ruske banke sa 47% dionica, američki fondovi sa 12%, domaće banke sa 12% dionica i drugi. I još o vremenu, sutra u Bosni malo da umjereno i oblačno vrijeme, a tokom dana u centralnim, istočnim i zapadnim područjima pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 na jugu do 32 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.